สุดสัปดาห์ค่ะเปิดกันมาคึกคักคึกคักกับ Same Old Love ของ Selena Gomez
ครับผม
ค่ะก็เดี๋ยวก่อนแนะนำตัวลืม
ลืมกันทุกลืมกันทุกเทปครับผม
ค่ะวรมนค่ะสิรินภกุลค่ะไว้ค่ะ
ผมอาทิตย์กลิ่นวิชิตครับ
ก็เนี่ยแหละเอาเพลงของ Selena Gomez มาเปิดเนี่ยเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวคราวว่าเธอได้ครองบัลลังก์มราชินี IG
รา
ช
ินี
Instagram ค่ะพี่โอมก็คือเป็นเดี๋ยวนี้นี่นักร้องคนไหนนี่ร้องเพลงเดียวไม่ได้นะต้องดูด้วยว่าโซเชียลนี่มีคนตามเท่าไหร่จะทำหันกันได้ตัวเลขเท่าไหร่บ้าง
เขาจะมี Twitter อะไรที่จะค่อนข้างวัดอยู่แต่นี้คือถ้าเป็น Instagram นี่มันยังไงคุณวรมนมันจะแปลกกว่าคนอื่นยังไง
ก็คือยังไงดีล่ะFacebook นี่เมืองนอกเขาไม่ค่อยใช้นะเขาจะวัดกันที่ Twitter กับ Instagram จะมีคนแบบป๊อปปูล่ามากกว่าคือ Twitter เนี่ยจะเป็นของ Katy Perry อันนี้ก็รู้ๆกันไปเลยเพราะว่านางนี่ก็ใช้ Twitter บันแบบช่ำชองอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่สื่อมันต่างกันใช่ไหม Twitter มันเป็นแบบ140ตัวอักษรอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเป็น IG เนี่ยมันคือการสื่อสารด้วยภาพ
ไม่ต้องคิดขับภาษาอะไรไม่จำเป็นอย่างเงี้ยหรอ
ไม่ต้องมากเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช้
เขียนหนังสือไม่ได้ก็สามารถ
แหลก
ไม่น่าจะได้ใช่ไหมขอ
แหลกโอเคแต่ว่าพอเซเลน่าโกเม
ส
เนี่ยประครองแชมป์ตำแหน่ง IG เนี่ยก็เลยแบบมีคนเขามาสำรวจกันว่า เธอทำเงินได้คราวละเท่าไหร่ในฐานะที่เป็นคนที่มีติดตามคนติดตาม IG มากที่สุดนะคะเขาบอกเปิดเผยมาว่าทำเงินได้ราวครึ่งล้านเหรียญหรือว่า 12.9 เอ้ย 19.2 ล้านบาทต่อการโพสต์โฆษณา1ครั้งโหคลิกเดียวเท่านั้นเงินมาเลย20ล้าน
เราโพสต์ทีเดียวนี่เราลาออกจากงานเลยเรียบร้อยค่ะ
นะคะก็คือตอนนี้เธอมีอายุ24ปีนะคะ
ครับ
มีคน follow สูงถึง91ล้าน user แล้วก็คือเนี่ยทำให้เวลาที่ลงเนี่ยขี้หมูขี้หมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีคนกดไลค์อย่างน้อยๆ1ล้านครั้งแล้ว
ก็อาจจะเป็นประมาณประเทศไทยรวมกับเพื่อนบ้านอย่างลาวไปด้วยนะฮะก็จะได้
อะไรแบบนี
้ user ที่ตามเซเลน่าโกเมส
แต่ที่น่าสนใจเนี่ยค่ะพี่โอมเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่มียอดตามเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คิดว่าน่าจะต้องมีทีมบริหารแน่นอนโหคิดคนเดียวนี่ยากเพราะว่ามีทีมที่มาจะมาบอกว่าอันภาพนี้ผ่านภาพนี้ไม่ได้หรือว่าตรงนี้น่าสนใจถ่ายลงหน่อยซิแต่ปรากฏว่าเซเลน่าโกเมสเนี่ยเป็นคนดูแล IG เพียงคนเดียวเลยมีการเปิดเผยออกมานะคะ
คือเป็น
คน
แอคเคาท์ IG ส่วนตัวเลย
ใช่ส่วนตัวเลยแล้วก็คิดเองหมดว่าจะโพสต์ยังไงคือโอเคเธออาจจะไม่ได้ถ่ายเองทุกรูปนะคะแล้วก็มีคนแบบว่าคอยถ่ายให้แต่ว่าหัวมันสมองหลักจริงๆในการที่จะเลือกว่าตรงนี้ดีนะน่าจะโพสได้นะก็เอามาโพสเนี่ยแสดงว่าเซนเธอน่าจะแรงมากในการที่จะปั้นแบรนด์อะไรออกมาเป็นของตัวเอง
จริงๆแล้วเธอก็เป็นเหมือนแบบเด็กเจเนอเรชั่น Y นะเจน Y ยุคใหม่แล้วเขาก็จะมีความสามารถในเรื่อง
น
ี้
ก็น่าจะคาบเกี่ยวกับเจน Z อยู่เหมือนกันนะคะก็คือแบบว่าเป็นคนที่เก็ทว่าอะไรที่จะดังในโซเชียลแล้วก็รู้จักใช้นะอย่างมีรสนิยมไงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือรับงานโฆษณากันจนแบบน่าเบื่อแต่ว่าถ้าดูทริคของโกเมสเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหแบบเธอก็เลือกนะคะไม่ได้โฆษณากันมากจนเกินไปไม่งั้นแฟนเพลงก็เบื่อเนอะเวลาสครอลไปนี่ดูอย่างของคุณวุ้นเส้นบ้านเรา
ผมว่าจะพูดแล้วก็จะไม่อยากจะพูดนะก็จะมีของมาขายทุกสัปดาห์แล้วก
็ใช่โพสเว้นโพสเลยทีเดียว
มีคนทำสถิตินะว่าแบบโอ้โหเธอขายอะไรบ้างในแต่ละเดือน
เดือนนี้คุณวุ้นเส้นขายอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วก็มาดูกันปรากฏว่าถ้าไม่ดูของเซเรน่าโกเมสเนี่ยก็เธอไม่ได้ขายเยอะขนาดนั้นแล้วมีบางแบรนด์เท่านั้นเองที่เธอขายแล้วก็จะเป็นอาการขายแบบเนียนๆเหมือนอาจจะไม่ได้ตั้งใจขายแต่ว่าแบรนด์มันบังเอิญเข้ามาอยู่ในภาพนี้เองอะไรแบบนี้นะคะ
ไม่ใช่แบบว่าไปถือขวดอะไรกันขนาดนั้น
ก็อย่างอันอย่างโพสต์หนึ่งที่เห็นถึงเซนส์การขายของของเธอเนี่ยคือโพสต์ที่เธอขายให้กับน้ำอารมณ์น้ำดำยี่ห้อหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขามีแคมเปญในการที่จะสกรีนป้ายสินค้าใช่ไหมคะว่าเป็นคำนู้นคำนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติก็สกรีนชื่อตัวเองอะไรอย่างนี้เก๋ๆแค่ชื่อก็จบแต่ว่าสิ่งที่เธอทำก็คือสกรีนเนื้อเพลงของตัวเองท่อนหนึ่งแล้วก็เอามาลงแล้วก็สวยไงก็แบบว่ามีคนแบบว่าโฆษณาเพลงตัวเองนะดูเหมือนโฆษณาเพลงตัวเองมากกว่าปรากฏว่าจริงๆแล้วก็แหมมีไทยอินเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ของคุณเกรียงไกรรัชตามุขขยันนันค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ว่าแหมเซเลน่าโกเมสนี่เขามีเซนส์ในการขายของผ่าน IG ของเธอยังไงบ้าง
เราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เขาโพสอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันดูสบายสบายมันดูแบบเหมือนกับแฟนคลับได้อยู่กับตัวศิลปินจริงๆและนานๆทีเขาก็จะโพสมาแล้วก็คือถือขวดพาร์ทเนอร์ของเขาอ่ะที่เป็นน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งอ่ะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยน้ำอัดลมยี่ห้อนี้จะสามารถสกรีนชื่อลงไปได้ที่ขวดนะครับผมเชื่อว่าเคยได้ยินเคยเห็นมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าแทนที่เขาจะเอาขวดน้ำอารมณ์นั้นแล้วชื่อเขาซึ่งเราเห็นตามดาราทั่วๆไปบ้านเราก็เห็นแต่ว่าแต่เขาเนี่ยเขียนเป็นเนื้อเพลงไปเนื้อเพลงลงไปในขวดนั้นซึ่งมันก็ทำให้ไว้แปลกกว่าเจ๋งกว่าแล้วก็มีความลึกลับสลับซับซ้อนแบบดูง่ายๆแบบอ๋อจริงๆมันคือการโฆษณานั่นแหละซึ่งน้ำดื่มยี่ห้อนั้นเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์หลักของทางเซน่าโกเมสอยู่แล้วก็เนี่ยคือความเนียนในการโฆษณานะครับซึ่งไม่ได้เป็นการโฆษณาที่เรียกว่าชั้นเดียวเชิงเดียวมันอาจจะ 2-3 ชั้นคนดูจะรู้สึกอินกว่า
อะไรแบบนี้คิดมันแล้ว
จริงๆเนี่ยพอใช้สื่อโซเชียลให้ดีนะครับนอกจากจะเป็นช่องทางติดต่อกับแฟนๆนะคือพอมาสร้างรายได้แบบนี้ได้แล้วก็กลายเป็นส่งเสริมความดังตัวเองได้นี่ก็คือ
ใช
่แทบไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะเนี่ย
คือ ว่ากันจริงๆคือคิดว่าเธอน่าจะมองอย่างนี้เธอน่าจะมองเป็นแบบว่าสื่อโซเชียลเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับ ช่องทางการสร้างแบรนดิ้งตัวเองมากกว่าที่จะเป็นช่องทางการขายของไงทีนี้พอแบรนดิ้งไปมากๆแล้วพักหนึ่งเนี่ยมันไอ้มูลค่าเขามันก็เลยกลายเป็นการปั่นยอดมูลค่าในการที่จะแบบว่าเออถ้าจะเข้ามาจริงๆเนี่ยอาจจะยอมรับก็ได้แต่ว่าต้องด้วยราคาที่สูงมากถึงจะซื้อได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบแหมกินแบบเจ๋งๆทีเดียวดีกว่ากินน้อยๆแล้วคนก็เบื่อนะ
ไม่ใช่บุฟเฟ่ฮะคือมื้อใหญ่เลยทีเดียวจบ
คือนี่ออยก็ตามอยู่หลายคนนะคะเป็นติ่งดาราเหมือนกันในเมื่อทำงานด้านนี้มาก็แบบว่าเป็นคนบ้าดารานะคะ
ครับ
คือถ้าเกิดว่าดูอย่างของ Britney Spears อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเลยว่าอันนี้คือ IG ส่วนตัวแบบ
เป็นนักร้องที่
ไม่ได้มีใช่ไม่ได้มีความอยากจะแบรนดิ้งอะไรแค่แบบว่าโพสต์รูปแบบเหมือนชีวิตประจำวันอะไรเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ย
อาจจะไม่เหลืออะไรให้แบรนดิ้งแล้วก็ได้ขายไปหมดแล้วตอนช่วง2000
ใช่มั้ยหรือว่าอย่างของบ้านที่ใช้โซเชียลเก่งๆตัวอีกบ้านนึงก็คือบ้านคาร์ดาเชียนนะ
ครับ
คิมคาร์ดาเชียนนี่ก็โหแบบว่าคือเขาจะเด็ดตรงที่รูปเขาเนี่ยจะแบบว่าเซ็กซี่และเอ็กซ์คลูซีฟมากเออคือแบบขายเรือนร่างกันสุดฤทธิ์สุดเด็ดซึ่งโอ้โหคนที่เข้ามาก็นะน่าจะรู้ได้ว่าเขาก็อยากดูอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็จัดให้เลยเต็มที่โดยที่แบบว่าคืออย่างของนักร้องทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะแบบจัดแสงจัดสีอะไรอันนี้ไม่ต้องจัดแสงอะไรค่ะขายเรือนร่างไว้ก่อน
คือแบบว่า
ไม่ว่าจะเป็นนะ
แคนเดล
เจนเนอร์อะไรอย่างงี้หรือว่าไคลี่เจนเนอร์เนี่ยไคลี่นี่ก็ตัวดีเลยแบบว่าโอ้โหรูปแซ่บมากแล้วก็เป็นน้องเล็กสุดของบ้านด้วยอะไรอย่างงี้พอเวลาที่โพสต์มานี่แซ่บจริงๆแต่ว่าคิมนี่ก็เคยมีพลาดพี่โอมก็คือแบบว่าโพสทำเพื่อไปหน่อยคือก็รู้ว่ารับเงินมาแหละแต่ว่าทีนี้คือเวลาที่เขาโฆษณาเนี่ยบางคนก็จะอย่างโฆษณาอย่างที่บอกไปว่าก็จะเนียนๆอย่างงี้นี่ก็แบบขายแรงไปหน่อยนะคะขายยาลดอาการแพ้ท้องแต่ดันบอกคือถ้าขายแบบเนี้ยมันก็ต้องมีการแบบคำเตือนต้องบอกให้ครบถ้วนอะไรอย่างนี้เธอดันไม่ได้บอกแต่ว่าความดีคือดียังไงแต่ว่าไม่ได้บอกผลข้างเคียงอันนี้ก็โดนไปน
ะ
โดนคณะอย.
ประมาณว่าอย.ของนอกนี่แหละ
ของอเมริกานะคะบอกออกจดหมายเตือนเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาลงแล้วไม่ได้โพสต์ชี้แจงผลข้างเคียงให้มันระดับเดียวกับที่โพสต์แรกที่โพสต์ไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะโดนปรับเดี๋ยวจะโดนอย่างโง้นอย่างนี้ไปก็มีการดู
เป็นสินค้าที่ต้องอันตรายหน่อยต้องควบคุมนิดนึงนะครับเพราะก็เข้มงวดแหละไม่เหมือนบ้านเรานะยาทาอะไรก็แบบว่า
แต่ว่านี่ก็
ผิวขาวหุ่นกระชับฟู
อะไรอย
่
างเงี้ย
ซึ่งแบบยาอะไรมันจะทำได
้ขนาดนั้นใช่เขาก็ต้องมาพร้อมกับอันตรายนะเพราะว่าสื่อโซเชียลนี่ก็เป็นสื่อใหม่ที่โอ้โหของเก่าก็ปรับตัวตามไม่ค่อยทันนะมันต้องมีกฎหมายในการที่จะแบบควบคุมอะไรแบบนี้ซึ่งมันยังมาไม่ถึงนะก็ต้องรอกันไปว่าเมื่อไหร่พวกกฎหมายจะตามทันนะแล้วก็รู้เพราะว่าบางทีมันก็บอกยากไม่รู้ว่านี่คือใช้เองแล้วชอบหรือว่าค
ือ
ซื้อโฆษณาเข้ามา
สุดท้ายเนี่ยคือพอพยายามจะเขียนกฎหมายนะก็ใช้เวลาสักปี2ปีก็เปลี่ยนแล้วสื่อโซเชียลก็เปลี่ยนละทีนี้ก็ลำบากนิดนึง
ไปไวเหลือเกินค่ะเอามาต่อกันที่ข่าวของพี่โอมกันบ้างนะ มีประเทศเพื่อนบ้านนี่หน้าทางจะหนักหนาคอร์รัปชันหนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันได้ข่าว
ก็เกี่ยวกับ
มันลามมาถึงวงการฮอลลีวูดบันเทิง
เกี่ยวกับเพื่อนบ้านที่ทางมาเลเซียนะครับก็เขามีเหตุวุ่นวายกันอยู่แหละว่ามันมีคนไปจับได้ว่ามีการคอร์รัปชันนะครับมีเงินกองทุนที่ใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานอย่างเงี้ยครับอย่างหรือเขาชื่อ 1MDB ฮะมีการตรวจสอบพบว่า
ของมาเลเซีย
มีการยักยอกเงินออกไปนะครับประมาณ 6,000 ถึง 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ
โอ้โห 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ต้องถ้าคูณของไทยเข้าไปนี่ก็น่าจะราวแสนอยู่นะ
โอ้โหเยอะฮะ
ค
่
ะ
ไม่อยากคูณให้เห็นตัวเลขแล้ว
สยดสยองกันเลยทีเดียว
แต่มี
วงเล็บว่าภาษีประชาชน
เงินประชาชนเนี่ยแหละครับไว้ทำโครงสร้างพื้นฐานทำเพื่อการพัฒนาประเทศครับก็มีการไล่ตรวจสอบกันไปนะครับแต่ประเกินว่าไปเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนมีการไปตรวจพบว่าอย่างน้อยๆนะครับเงินก้อนหนึ่งประมาณกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ย อยู่ในฮอลลีวูดนี่เอง
นี่คือไหลไปถึงทางนู้นได้ยังไงคะ
ฮะก็คือต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาเราดูหนังฮอลลีวูดเนี่ยทางนู้นมักจะพูดเรื่องเกี่ยวกับมักจะมีภาพยนตร์ที่พูดถึง
การฟอกเงิน
การฟอกเงินเรื่องของวิกฤตการเงินเกิดจากใครอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะทำหนังตีแผ่ออกมานะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหนังที่พูดเรื่องของการทุจริตในแวดวงการเงินเนี่ยแหละ เป็นหนึ่งที่ภาพยนตร์ที่อยู่เบื้องหลังการฟอกเงินซะเองนะครับ
โถ่เอ้ย เรื่องนั้นดังมากๆนะใช่ไหมคะ
ก็คือ The Wolf of Wall Street ครับซึ่ง The Wolf of Wall Street เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็พูดถึงประวัติชีวิตอันโลดโผนนะครับของนักการเงินชื่อจอร์แดนเบลฟอร์ดนะครับเป็นบล็อกเกอร์อเมริกันนะครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับก็แน่นอนเป็นผลงานของมาร์ตินสกอร์เซซีนะครับก
ับ
พระเอกคนดังลีโอนาร์โดดิคาปิโอฮะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีได
้จริงๆเชียร์ให้พี่ลีโอได้ออสการ์จากเรื่องนี้นะ
ใช่หนัง ดีมาก
ดันไปได้ตอนตบโดนหมีตบพุง
ซะอย่างนั้น นะฮะซึ่งจริงเขาแต่เดิมเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วเพราะคนที่เกี่ยวข้องมันเป็นบุคคลจริงไงก็จะมองว่
า
อุ้ยชีวิตของจอร์แดนเบลฟอร์ดมันโลดโผนก็จริงแต่ไม่ได้โลดโผนไม่ได้ดาร์กขนาดในเรื่องขนาดนั้น
อันนี้ก็ลุงก็โอ้โหทำซะแซ่บไปหน่อยทั้งเหล้ายาผู้หญิงเต
็
มที่มาก
ทำยังไงได้ฮะให้คนทำหนังมาเฟียมา มาทำหนังการเงินอาจจะมีเรื่องแบบนี้บ้างครับแต่ปรากฏว่าครับต้องบอกว่าเป็นกระทรวงยุติธรรมนะของอเมริกาเพิ่งไปไล่ยึดทรัพย์นะครับของโปรดิวเซอร์บริษัท The Red Garnet นะครับ Picture ซึ่งเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้แหละนะครับแล้วก็บอกด้วยว่ามีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นฮอลลีวูดแอคเตอร์ number 1
อุ๊ย
แต่ไม่เผยชื่อนะครับแต่ทุกคนก็ต้องบอก
แหมมันจะเป็นใครไม่ได้
มันจะเป็นใครล่ะลีโอนาร์โดดิคาปิโอหรือเปล่านะครับ
นั่นน่ะสิน
ะฮะซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเขาบอกเลยว่าเป็นการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับแล้วก็เป็นการฟอกเงินครั้งยิ่งใหญ่มากเขายังตามไล่จับกันอยู่เลยนะครับซึ่งน่าสนใจเพราะว่าไอ้เรดการ์เน็ตพิกเจอร์เนี่ยเป็นค่ายหนังนะคุณวรมนเปิดมาแค่6ปีเท่านั้นเองนะครับก็มันปี2010แต่ว่าหนังที่อยู่ในค่ายเนี้ยนำแสดงโดยดาราดังๆทั้งนั้นเลยนะครับ
บิ๊กขนาดนี้นี่ถ้าไม่ได้สร้างบารมีมาในวงการนี่6ปีไม่น่าทำได้นะ
ใช่ฮะแล้วเป็นใครก็ไม่รู้นะครับก็มีอย่างเช่นมีคริสเตียนเบลก็เล่นกับค่ายนี้นะครับมีฮอนมีที่แสดงเดินเรื่องและคลิปก็อยู่ค่ายนี้เหมือนกันครับมีแดซี่โฮมมาร์ควอเบิร์กครับในหนังดราม่าหนังดีเหมือนกัน
ชื่อบิ๊กๆของวงการ
ใช่มีดัมแอนด์ดัมเบอร์ทูนะฮะจิมแคร์รีนะครับซึ่งตัวการสำคัญที่ FBI ไปยึดทรัพย์เนี่ยครับก็คือลิซ่าอาร์ซิสครับหนึ่งในผู้บริหารแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ของบริษัทนี้ด้วยนะครับรวมถึงเพื่อนนักธุรกิจชาวจีนเชื้อสายมาเลเซียนะครับชื่อโจโล
อย่างนี้นี่เองก็คือน่าจะไหลๆมาในช่องทางนี้
ใช่ฮะ
นะคะ
ซึ่งเขายึดอะไรบ้างไปดูครับมีตึกอาคารหรูในนิวยอร์กครับหลายแห่งทั้งเรื่องของเป็นคอนโดมิเนียมตึกออฟฟิศใช่ครับผม
น่าจะแพงระดับที่จินตนาการไม่ถึงเลยเดียว
ใช่แล้วก็มีงานศิลปะนะครับของโมเน่แล้วก็แวนโกะหลายรายการมากครับซึ่งสองคนนี้ครับภาพเดียวเนี่ย$35 ล้านแล้วครับ
โอ้โห
แพงมากๆนะครับแล้วก็มีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็
เอาเงินไปทำอะไรกันขนาดนี
้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยไปช้อนซื้อหุ้นของ EMI ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาตอนที่ EMI ประสบปัญหาขาดทุนมาแล้วด้วยนะคะซึ่งโอ้โหเขาก็บอกว่าไอเงินไอของเขาเชื่อว่านะครับเงินของ
กองทุน
วันเอ็มดีบีเนี่ยเขาคือไม่ได้ถูกโอนไปที่ลิซ่าอาซิสโดยตรงนะครับแต่ว่าถูกส่งผ่านไปทางผ่
าน
บัญชี
มาหลายมือ
ใช่แล้วก็ผ่านบัญชีของโจโลนะฮะไปยังลิซ่าอาซิสซึ่งโจโลเนี่ยมีเครดิตขอบคุณนะครับในภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street แล้วลิโอนี่นะครับแล้วลิโอนาร์โดดิคาปิโอเนี่ยขึ้นไปขอบคุณโจโลด้วยซ้ำบนเวทีลูกโลกทองคำ
แหมถามหน่อยว่าไม่รู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าเงินมันมาจากไหนมีการตรวจสอบบ้างหรือไม
่อาจจะไม่รู้ก็ได้ครับเพียงแต่ว่าที่น่าสนใจคือลิซ่าอาซิสเนี่ยครับไม่ใช่คนธรรมดา
ค่ะ
เขาเป็นลูกเลี้ยงของนายนาจิบราซักนะครับนายรัฐมนตรีมาเลเซีย
อย่างนี้นี่เอง
นาจิบราซักเป็นคนดูแลกองทุนวัน MDB อยู่นะครับแล้วก็ที่มีปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องลูกสาวลูกชายแล้วก็ลูกเลี้ยงเนี่ยแหละที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนก็ตั้งข้อสังเกตกันนะครับแล้วก็ถามว่าลีโอนาร์โดดิคาปิโอติดร่างแหอันนี้ไปได้ยังไงเขามีการตรวจพบว่านะครับลีโอนาร์โดดิคาปิโอเนี่ยไปเที่ยวกับทีมของโปรดิวเซอร์ของเรดแกรนิต
คือได้ตอบรับคำชวนว่าเอ้ยไปเที่ยวกันไม่ต้องออกอะไรเลย
ไม่ต้องออกอะไรเลย ไปเที่ยวลาสเวกัสครับมีการ ถอนเงินจากบัญชีที่ได้มาเนี่ยแหละกว่า$1 ล้านครับพอรู้แบบนี้นะฮะข่าวที่ออกมาเนี่ยคนทำหนังในมาเลเซียนี่แบ บ่นเลยหัวเสียหัวร้อนกันอย่างมาก
นี่คือประมาณว่าฉันขอทุนจากรัฐบาลมาทำหนังแทบตายนี่พวกแกเอาไปซื้อภาพแวนโกะกันอยู่ที่อเมริกา
ใช่ไปเล่นพนันแล้วก็ไปลงทุนในหนังฮอลลีวูดทำไมไม่แบบใช้เงินมาลงทุนกับหนังประเทศตัวเองนะครับ
นั่นนะสิ
ผู้สร้างหนังมาเลเซียคนนึงนะฮะบอกเลยลีโอนาร์โดดิคาปิโอเนี่ยเขามีบทบาทในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพันธุ์สัตว์ใช่ไหมฮะก็บอกเลยว่าคราวหลังนะเวลาลีโอนาร์โดดิคาปิโอเนี่ยไปพูดใน UN เรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยก็บอกให้รู้เลยว่าปัญหาโลกร้อนหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยส
่
วนหนึ่งนะครับเชื่อมโยงกับการคอร์รัปชันในประเทศโลกที่3ขอให้จำไว้เลยว่าตัวเอง
ก็มีส่วน
ในเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็ยังต้องติดตามกันต่อไปครับเพราะว่าคดีเนี่ยเขากำลังเริ่มยึดทรัพย์แล้วกำลังตรวจสอบบัญชีกันขนาดใหญ่ครับแล้วก็ยังตามนักธุรกิจโจโลไม่ได้นะครับเพราะปัจจุบันเขาอยู่ที่
หายเลยเหรอหายตัวเข้ากลีบเมฆ
เขาอยู่แถวๆนี้ฮะอยู่แถวๆฮ่องกงไต้หวันที่อยู่ใน
ส
หรัฐอเมริกา
อยู่แถวนี้กลัวว่าถือไทยด้วยหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ก็ต้องดูกันไปว่าเขาจะขอความร่วมมือหรืออะไรยังไงมาหรือเปล่าคือยังจับไม่ได้นะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็คืออยู่เรื่องของการดูแลและแม้ว่าจะมีการพยายามบอกว่าเอ๊ะไม่เกี่ยวข้องนะเรื่องนี้อะไรแต่พอตรวจสอบที่มาของเงินแล้วเนี่ยมันกลายเป็นแม่งๆนะครับแล้วก็เป็นกลายเป็นการเหมือนฟอกเงินอ่ะคือเอาเงินจากของกองทุนเนี้ยมาลงทุนทำนู่นทำนี
่
หรือซื้อนั่นซื้อนี่นะครับพอเสร็จแล้วก็อาจจะมีการไปขายต่อหรืออะไรหรือเปล่าเพื่อทำให้เงินมันที่มามันดูสุจริตขึ้น
น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่า
บางทีถ้าเป็นดาราอย่างนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าก็นึกว่าบริษัทนี้ไว้ใจได้อะไรอย่างนี้มาปรากฏว่าเป็นเปิดเผยออกมานี่ตกเก้าอี้กันเลยทีเดียวเสื่อมเสียชื่อเสียงกันไปหมด
ใช่ฮะนี่ก็นึกถือว่าเป็นครั้งใหญ่ครั้งนึงแล้วก็ต้องดูครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยฮอลลีวูดเองก็คงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พอเวลาจะมีข่าวแบบนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับประเทศอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันข่าวระดับประเทศอะนะก็ต้องดูกันไปว่าสุดท้ายนะลีโอนาร์โดดิคาปิโอเนี่ย
จะต้องทำยังไง
จะรอดพ้นหรือจะโดนคดีอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ว่าในเคสของลิซ่าอาซิสเนี่ยน่าจะลำบากนะครับ
ค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องแหมยังอยู่ที่บันเทิงต่างประเทศนะคร
ับ
มีวงบอยแบนด์จีนแล้วก็ไว้อะไรให้กับเงาเสียงคนสำคัญของฮอลลีวูดค่ะ
ครับ
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
อยากให้คุณลองจินตนาการถึงโลกที่มีแต่เสียงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแสงสว่างให้กับผู้ป่วยโรคตาด้วยการบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 745-0-33316-3 สอบถามเพิ่มเติมโทร 034-419-595 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วโรงพยาบาลตาแห่งแรกที่ประชาชนร่วมกันสร้าง
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่ออยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกและถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้
ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
날 깨워주는 건 네가 아닌 알람벨 빌어먹을 침대는 waiting 널 적게 벌판 같은 맘에 시린 바람만 불네 나는 빈겁대긴 없이 걱정이 주위 사람들의 동정의 눈빛이 나를 죽게 만들어 Now what a day 하루 시작하기 전에 무심코 뻥
거울 속에 내 모습은 텅 빈 것처럼 공허해
내 속에 없어 표정해
혼자 길을 걸어봐도 텅 빈 거리 너무 공허해
내 마음처럼 조용해
따라 단단단단단단 Baby don't worry
따라따따따라
너랑 꿈에서 깬 현실의 아침은 공허해
밤이 너무 공허해 슬펐던 날들 힘들었던 날들과 행복했던 날들 이제 지나가버린 시간 속에 추억이 되어 과거에 머물러 있는 그대와 나는 over 현실로 돌아온 것 같아 삶의 이유가 사라져 머리가 복잡해 아침에 눈을 뜨면 가슴이 텅 빈 것 같이 공허함을 느껴 너를 만나기 전과 똑같아
머릿속에 내 모습은 텅 빈 것처럼 공허해
빛 속에 없어 표정해
혼자 길을 걸어봐도 텅 빈 거리 너무 공허해
내 맘처럼 조용해
따라 단단단단단단 Baby don't worry
따라따따따라
너랑 꿈에서 깬 현실의 아침은 공허해
밤이 너무 공허해
그치만 시간이 지나면 후회하지는 않아요 좀 아쉬울 뿐이죠 보고 싶지는 않아요 그대가 그리울 뿐이죠
예전같지 않는 내 모습이 점점 두려워
미소가 없어 표정에
약해져만 가는 내 자신을 보기가 무서워
내 맘처럼 조용해
너가 없는 내 주위는 공기조차 무거워 너랑 꿈에서 깬 현실의 아침이
empty ค่ะของวง Winner
ครับเดี๋ยวนะเมื่อช่วงที่แล้วคุณวรมนบอกว่าจะมาพูดเรื่องจีนทำไมเปิดเพลงเกาหลีซะงั้นนะฮะ
เคป๊อปนี้เป็นเพราะว่ามีข่าวจากจีนค่ะที่บอกว่ามีคนไปแอบอ้างวง Winner ว่าเป็นตัวจริงแล้วก็มารับงานถ้าพูดอย่าง
น
ี้ก็แบบมันจะแอบอ้างกันได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมปรากฏว่ามีการแต่งเสื้อผ้าหน้าผมทำโปสเตอร์จริงจังค่ะพี่โอ
คือเหมือนเลย
เหมือนเลย
คือตอนนี
้รับงานเลย
เลิกก๊อปกระเป๋าเลิกก๊อปไข่ไก่ข้าวสาร
ไม่มีค
่
ะ
ก๊อปเนื้อหมูแล้วก๊อปเคป๊อปเลยเหรอ
ก๊อปเคป๊อปเลยค่ะเดินออกมาเหมือนกับตัวจริงทุกประการแต่ว่าก็อาจจะหน้าอาจจะไม่ได้ต้องถึงขั้นทำสัญญกรรมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที
่วงเคป๊อปคนเยอะอะ
กล้ๆกันอยู่แล้วนั่นเกาหลีกับจีนเนี่ยก็หาหาเอาแล้วก็ใช้เมคอัพแหมเป็นผมทองผมเทาซะหน่อย
แล้วก็วงเกาหลีบางทีปิดหน้าปิดตานะแล้วก็ยืนกันหลายๆคนเงี้ยแฟนเพลงอาจจะแบบงง
ๆว่าใครอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าโอ้โหแล้วซึ่งวงวินเนอร์เนี่ยที่เอามาเพลงมาเปิดนะเป็นวงที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนพอสมควรเขาบอกว่าสำหรับค่าย YG Entertainment นะคะที่เป็นค่ายบิ๊กใหญ่ของเกาหลีใต้เนี่ยมี2วงบอยแบนด์ที่เป็นดังมากๆในเมืองจีนก็คือ Big Bang กับ Winner นี่แหละ Big Bang เราไม่กังขานะเพราะว่าดังมากอยู่แล้ว
ดังทั่วโลก
ใช่มั้ยคะแต่ของ Winner เนี่ยเขาบอกว่าแหมเป็นวงที่ขายจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวพอใครที่เป็นแฟนๆก็อาจจะ
เขาจะมีปัญหาคุณบ
รมบุญมีปัญหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เขาพูดกันตามตรงว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากเท่าวิกแบงแต่ว่าไปดังในจีนเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าขนาดปีที่แล้วเนี่ยชื่อของวงวินเนอร์แล้วก็สมาชิกอย่างนำแทคยอนแทคยอนโอเค
แทคยอนนะ
นำแทคยอนนะคะติดอันดับคำค้นหาสูงสุดของโซเชียลมีเดียเว่ยป๋อประเทศจีนนี่ถ้าตีเว่ยป๋อได้นี่ก็ไม่รู้จะก็ขนาดนั้นแล้วนะคะแล้วก็
ไม่ต
้
องด
ัง
มากก็ได้แล้วก็แค่มีแบบมีงานโชว์สักแบบ5ที่10ที่ก็ได้เงินเยอะ
รู้สึกว่าปีที่แล้วนี่ก็ไปอยู่หลายที่เหมือนกันค่ะมีทัวร์คอนเสิร์ตแต่ว่าทัวร์ในจีนไปเลย อะไรอย่างนี้ก็คือเป็นวงที่ขายดีนะในประเทศจีนนะคะซึ่งความนิยมนี่ก็ทำให้มีการปลอมแปลงขึ้นมาอยากให้ดูว่าโปสเตอร์เนี่ยโหก็เนียนพอสมควรมีการเอาของจริงนะแล้วก็มาดัดแปลงเอาแล้วเปลี่ยนรีทัชหน้าเข้าไปว่าเป็นหน้า
อ๋อคือตัดหัวใส่เลย
แต่อาจจะ
เนียนกว่านั้น
อาจจะเนียนกว่านั้นด้วยการแบบว่า
ถ่ายใหม่อย่างเงี้ย
ถ่ายใหม่เอาเสื้อผ้าหน้าผมที่เหมือนกันอะไรอย่างนี้มาแล้วก็รีทัชแปะเข้าไป
ใช่พอแฟนเพลงเห็นก็ชี้เออใช่
ใช่ใช่
มันต้องใช่สิโปสเตอร์ก็ยังแบบดูเหมือนเลยนะ
ค่ะแล้วก็มีการแบบเดินสายด้วยการของานนะบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปโชว์ตัวตามสถานบันเทิงเริงรมย์ไนท์คลับอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้รับงานเลยเหมือนของจริง
เดี๋ยวนะฮะวงเคป๊อปนี่เล่นตามผับเหรอ
ก็นั่นน่ะสิยังงงๆกันอยู
่ทำไมไม่คิด
แฟนมิตรหน่อยไหม
นั่นน่ะสิ
อะไรอย่างนี้นะคะก็คือแบบว่าไม่เปิดเผยว่าโดนไม่เท่าไหร่หมายถึงว่ามีคนเสียหายจากการโดนต้มตุ๋นหลอกลวงไปอย่างนี้น่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอมีสื่อของจีนแล้วก็สื่อของเกาหลีใต้รายงานเนี่ยโอ้โหแฟนๆก็เป็นเดือดเป็นร้อนมากทีเดียวเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่ากลัวจะทำให้ชื่อเสียงของวงเสื่อมเสียนะมาใช้ชื่อแบบนี้แล้วก็แบบว่าโอ้เต้นได้แค่นี้หรออะไรอย่างนี
้ไม่คิดว่าเขาใช้ไปหลอกเงินคนอื่นบ้างเหรอ
นั่นนะสิคะบางคนบอกว่าแหมบางคนมาแบบสูงมาทีเดียวว่าบอกว่าสงสารนะที่ทำงี้เนี่ยทำไงก็ได้ไม่เท่าหรอกโอ้โห แฟนตัวจริงนะคะต้องตอบโต้กันประมาณนี้แล้วนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกแต่อาจจะบอกว่าเป็นอาจจะเป็นเคสแรกๆที่แบบแอบอ้างกันด้วยการใช้ชื่อจริงขนาดนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเรียกว่าไงก๊อปท่าก๊อปเพลงอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ไม่แปลกฮะเมืองไทยยุคก่อนเราก็ทำ
ยุคนี้ก็ไม่ใช่โอเคนะคะก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคมค่ะมีข่าววง Girl Group ของจีนนะที่ใช้ชื่อวงว่า AOS เหมือนกันแหม AOS นี่ก็คล้ายๆกับว
ง
นะคะก็มีคล้ายๆชื่อคล้ายๆวง AOA ของ Girl Group เกาหลีเหมือนกันนะมีปล่อยวิดีโอมิวสิกวิดีโอเพลง With You ออกมาซึ่งเพลงนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าคล้ายคลึงกับของวง GFRIEND ของเกาหลีอย่างมาก
ครับ
ของ GFRIEND เนี่ยเขาจะมีเพลง Rough ที่มีคอนเซปต์ท่าทางการเต้นเนี่ยคือแบบว่าไปเต้นกันในโรงเรียน มีการเปลี่ยนเครื่องแบบต่างๆนะซึ่งหนึ่งในชุดที่ดังมากแล้วก็เป็นชุดเอกของเขาเนี่ยก็คือชุดเอี๊ยมสีน้ำเงินนะคะแล้วเวลาเต้นก็จะเรียงแถวเรียงอะไรกันตามสไตล์เกิร์ลกรุ๊ปนะคะก็วงนี้ก็มาเลยแต่ว่าเขาก็เหมือนกับของ GFRIEND นี่อาจจะมีโปรดักชันที่ดีหน่อยไปถ่ายกันในโรงเรียนโรงยิมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าของ AOS เนี่ยก็มาแบบคล้ายๆพื้นขาวฉากหลังสีขาวหมดอันนี้ดูก็ดูคล้ายๆชาวเน็ตก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าแหมมันเหมือนกับวิดีโอซ้อมเต้นเลยนะที่ปล่อยออกมา
อ๋อคือเหมือนตัดตัวนั้นแล้วก็ไปคีย์ใส่ฉากขาวเฉยๆหรือเปล่า
อะไรแบบนี้ก็ยังงงเหมือนกันแล้วเขาก็ดูเหมือนกับว่าท่าเต้นต่างๆเนี่ยก็มีการเอาท่าจะหยิบวงนู้นวงนี้มาผสมกันแต่ด้วยความที่ไปหยิบท่าที่ดังๆของแต่ละเพลงมาก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรเป็นของตัวเองบ้าง
ไม่คือเนี้ยถ้าว่ากันไปเนี่ยมันผมว่ามันก็วิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วนะเพราะจริงท่าเต้นมันก็เป็น มาตรฐานหรือมันก็แบบอาจจะแบบ
ก็อาจจะไม่ได้หนีกันมาก
ใช่เพราะว่าคนมันก็มีแขนมีขานะเพียงแต่ว่าคือนึกออกไหมถ้าคนแบบมี3แขน4แขนมันจะต้องอาจจะต้องเต้นต่างไปเพียงแต่ว่าทีนี้พอแบบตั้งใจเยอะไปหน่อยนะ
เอ
าของท่าคนนู้นคนนี้ม
า
คนที่ตั้งใจได้
น
่
าจะเป็นหลักๆน่าจะเป็นเรื่องชุดมากกว่าเพราะว่าใช้เอี๊ยมสีน้ำเงินเหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้คือดูแล้วแบบเห็นได้เลยรู้สึกว่าเหมือนกันจริงอะไรจริงนะคะซึ่งวง G-Friend เนี่ยเขาก็มองกันว่าน่าจะเป็นทายาทศูนย์ของ Girls Generation เพราะว่าตอนนี้ก็คือวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังมากมากที่สุดของเกาหลีใต้เนี่ยก็น่าจะเป็น Girls Generation ที่ติดตลาดไปทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็แผ่วๆลงไปแล้วเนื่องจากก็อายุอานามก็เริ่มแบบว่าไม่
เริ่มโตแล้วก็อยากจะทำอะไรของตัวเองบ้าง
นะแล้วก็ดันเป็นวงโซโล่กันมากกว่าแต่นี้เป็นวงใหม่ที่มาอาจจะมาแทนเพราะว่าเขาบอกว่าดูแนวเพลงการเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสามารถสูงประมาณนี้คือวงของ K-pop เนี่ยเขาบอกว่ามีหลายๆวงมากมายดาดื่นก็จริงแต่ว่าแต่ละวงเนี่ยก็จะมีคอนเซ็ปต์ต่างกันออกไปนะเช่นวงนี้จะมาขายแซ็กซี่นะวงนี้จะมาแบบสไตล์นางแบบเอาขายาวไว้ก่อน
ครับมีสายแบ๊ว
ใช่แต่ว่าของ G-Friend เนี่ยมาขายแบบสายแบ๊วไงคล้าย Girls Generation ที่แบบว่าอาจจะมีเซ็กซี่บ้างนิดหน่อยแหละแต่ว่า
ไม่เน้น
มาเน้นสายแบ๊วแต่งตัวก็จะอาจปกปิดมิดชิดหน่อยใน MV อะไรอย่างนี้มีกางเกงมีอะไรอย่างนี้ไม่มีท่าเต้นที่ล่อแหลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็เลยคิดว่าน่าจะมาหรือเปล่าซึ่งผลงานของเธอเนี่ยหลายๆเพลงก็ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งก็เลยเอาเพลงใหม่มาให้ฟังกันอีกสักเพลงหนึ่งค่ะเป็นเพลง Novella ค่ะ
I'm not afraid to die.
มาสู่ข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวเศร้าไหมเราก็เลยทำเสียงเศร้ากันไปเลยเศร้านำหน้า
ไม่ใช
่
ข่าวเศร้านะเพราะว่าก็ถึงเวลาแหละ
ใช่โหคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สนี่เสียชีวิตกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นคนดังในวงการฮอลลีวูดกันทั้งนั้นแต่คนนี้เกือบจะดังแต่ไม่ดังเป็นคนเบื้องหลังที่น่าชื่นชมนะคะพี่โอม
คือ
มานีนิกสันนะคะเงาเสียงฮอลลีวูดเสียชีวิตถ้าพูดชื่อมานีนิกสันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยรู้ว่าเธอทำงานอะไรแต่ถ้าบอกว่าเป็นเสียงดังๆของทั้ง Audrey Hepburn มาริลีน มอนโรอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่านาตาลีวูดใน West Side Story อะไรอย่างนี้ก็คือน่าจะรู้จักกันหมดนะ
คือผมมั่นใจนะครับว่าคนยุคที่แก่กว่าผมหน่อยนึงแล้วก็ยุคผมเองเคยได้ยินเสียงเธอมาหมดแล้วนะเราก็จะนึกว่าพอเวลายุคนึงฮอลลีวูดจะชอบทำหนังเพลงนะแล้วก็จะเห็นกันหลายๆเรื่องก็มีนางเอกมาร้องเพลงอะไรนี้เราก็จะนึกว่าเป็นเสียงของตัวละคร
แล้วก็จะแบบ
ร้องจริง
ๆใสเพราะพริ้ว
เพราะจังเลยไม่ใช่เลยฮะ
ไม
่เสียงในหนังภาพยนตร์ฮอลลีวูดในช่วงนั้นนะครับในช่วงที่เป็นยุคหนังเพลงของฮอลลีวูดเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะหลายๆเรื่อง
เสียงมาน
ี
น
ิ
กส
ัน
ทั้งนั้นเลย
คนเดียวเลยครับ
โอ้โหมาดูกันดีกว่าว่ามีเพลงอะไรบ้างนะเป็นเสียงของAudrey Hepburnใน My Fair Lady นะคะที่แบบว่าจะทำหน้าตาชนฝันแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยซึ่งก็เขาก็คิดกันว่าน่าจะเป็นเสียงของเธอแต่ปรากฏว่า Audrey Hepburnเนี่ยจริงๆก็อยากจะใช้เสียงตัวเองอยู่เหมือนกันนะ
ก็คือเอามานีนิกสันเนี่ยแหละครับมาให้สอนร้องเพลงฝึกไปฝึกมา
ทุกวันเลย
ทุกวัน
ในกองถ่ายปรากฏว่าของจริงใช้
มานีนิกสันแล้วจะให้มาซ้อมทำไม
นั่นละสิแต่ว่าเขาบอกว่าก็นี่ไงแบบเวลาที่ลิปซิงก์อ่ะปากมันจะได้ซิงก์กันอย่างเนียนหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเสียงอันแสนไพเราะของนางเอกดังนาตาลีวูดใน West Side Story นะคะ อันนี้ก็มีสตอรี่เหมือนกันจริงๆ
เป็นเร
ื่อง
ดราม่าเลย
เพราะว่าเขาบอกว่านางเอกเนี่ยนาตาลีวูดนะคะถูกบอกว่าเดี๋ยวให้ร้องจริงๆ
ใช้เสียงของนาตาลีวูดเลย
จริงๆเลยแต่ปรากฏว่ามีการแอบจ้างนิกสันนะคะมาบันทึกเสียงโดยไม่ให้นางเอกรู้โอ้โหน่าสงสารนะแล้วก็เลยทำให้เครดิตทั้งในหนังแล้วก็อัลบั้มเพลงประกอบเนี่ยกลายเป็นเสียงกลายเป็นชื่อของนาตาลีวูดหมดเลย
ใช่ฮะแล้วก็ที่น่าสนใจคือพอเวลาเมืองนอกเขาจะมีเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ไหมพอเวลาเหมือนเพลงเปิดแล้วถูกไปใช้อย่างเงี้ยเขาจะต้องจ่ายค่ารอยัลตี้ค่าลิขสิทธิ์เนี่ยให้กับคนร้องนะฮะมานีนิกสันไม่ได้แม้แต่เหรียญเดียวหรือสตางค์แดงเดียวเลยนะครับ
น่าสงสารนะคะ
จนเธอเนี่ยต้องไปขอกับโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ว่าเฮ้ยเอาลิขสิทธิ์มาให้หน่อยได้ไหมโปรดิวเซอร์ก็เลยตามเลยครับบอกปฏิเสธก็ไม่ใช่ชื่อเครดิตไม่ใช่เครดิตเธอแล้วเนี่ย
โอ้โห
ก็เลยไม่ได
้
เง
ิน
ใช่ฮะจนคอมโพเซอร์ของภาพยนตร์นะครับลีโอนาร์ดเบิร์นสไตน์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาตัดรายได้นะครับจากค่าที่ตัวเองเนี่ยเศษ1ส่วน4นะครับ
มาให้ตอบแทนให้กับนิกสัน
จนถึงปัจจุบันนะฮะว่ากันไป
คือถามว่าทำไมต้องใช้เสียงนิกสันเพราะว่าคือยังไงล่ะเสียงในยุคนั้นนะคะก็อาจจะถ้าเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยเขาก็ชอบเสียงโซปราโนกันจะต้องเสียงแหลมๆหวานๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะใครที่แบบว่าเสียงใหญ่ทะเลทะล่าเข้ามานี่ก็อาจจะ ไม่ยังไงล่ะหน้าสวยต้องเสียงเพราะนะ
เชื่อกันว่าอย่าง
นั้นอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเพราะๆเสียงแหลมๆน่ารักน่ารักของมานีนิกสันกับเพลง I Could Have Danced All Night จากหนังภาพยนตร์เรื่อง My Fair Lady ค่ะ
Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night. And still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight.
อะไรแบบนี
้แหมฟังแล้วก็บอกว่าอยากสะบัดผ้าวิ่งไปบนยอดเขา
ต้องทำหน้าบอกว่าชนฝันชนฝันนิดนึงด้วยนะ
ใช่กลับมานิดนึงนะจริงๆแล้วมานินิสสันเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยโอ้โหเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นนักดนตรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เธอเริ่มต้นนะด้วยการเป็นนักแสดงเด็กในพวกโรงละครนะครับ
คือเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเธอสวยสักหน่อยนี่ก็น่าจะไปรุ่งแล้วก็มีอันนี้
ใช่ก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นเหมือนแบบเป็นไทป์แบบของฮอลลีวูดในยุคนั้นสักเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเธอเนี่ยเคยร้องนะครับกับวงของริชาร์ดวัคเนอร์ของโรเจอร์วัคเนอร์ขออภัยโคราลด้วยซึ่งเป็นวงดังในยุคก่อนนะครับแล้วก็เปิดให้เคยร้องเพลงให้กับคนหลายคนนะฮะที่เป็นพวกคอมโพเซอร์เก่งๆนะครับไม่เป็นคาร์ล อีเบิร์ตบอริสโกดอฟสกี้นะครับวาลาชวาสนะครับซาร่าคาร์ดเวลอะไรอย่างเงี้ยก็คือเธอเป็นตัวจริงคนนึงแหละในวงการการใช้เสียงและวงการนักร้องนะ
แต่ทีนี้คือถ้าเกิดว่าพวกคนที่ร้องคอรัสหรืออะไรอย่างนี้มาก่อนเนี่ยเขาก็จะรู้กันเลยว่าคือเสียงโซปาโนเนี่ยมันทำเอาไม่ได้ไงมันต้องเกิดมาเป็นเสียงโซปาโนแบบนั้นถึงจะทำได้นะ
คือต้องเทรนด้วยนะไม่เทรนนี่ก็ยังไม่สามารถจะร้องแบบนี้ได้
ถ
ึ
งใครจะแบบว่าอยากจะมาเป็นโซปาโนขนาดไหนคือมันเป็นเฟมินีนะเนาะเป็นเสียงที่โอ้โหทำให้รู้สึกว่ามันถึงความเป็นผู้หญิงหรืออะไรอย่างนี้นะคะใครที่อยากจะโซปาโนมากแต่ว่าเสียงเกิดมาเป็นเทเนอร์ก็เทเนอร์อย่างนั้นละค่ะเหมือนข้าพเจ้าเอง
ไม่จริงๆแล้วมันเนี้ยเรื่องนี้มันคล้ายๆกับเหมือนเราบอกว่าเคยดูหนังไทยในอดีตอะไรเงี้ยฮะแล้วก็นึกว่าเสียง
นักพากย
์ของอรัญญางามวงหรือมีพิสมัยจะเป็นเหมือนในภาพยนตร์นะฮ
ะ
เป็นเสียงป้าจุจุลีโอซิลิหมดเลยเหมือนกัน
นั้นนะ
ฮะก็คือเนี่ยเคสคล้ายๆกันแต่ว่าของมานินิสสันนี่อาจจะอย่างที่บอกแอปพับกว่านิดนึงมากกว่าเธอจะได้แบบถูกพบหรือคนส่วนใหญ่กว่าจะรู้ว่าเป็นเสียงเธอเนี่ย
ก็นานมากแล้วนะครับแล้วก็คือการเป็นเงาเสียงเนี่ยเธอก็มีผลงานประมาณแบบโห50เรื่องเลยนะคะแล้วก็มีพอมีบ้างที่ได้รับบทเองนะเช่นบทแม่ชีโซเฟียในหนังเรื่อง The Sound of Music ซึ่งก็ถือเป็นหนังอะไรอะหนังคลาสสิกของหนังเพลงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเสียงเจ้าของเสียงร้องของคุณย่าในมู่หลาน
การ์ตูน
คุณย่าหน้ากลมๆตัวเตี้ยๆอยู่ในมู่หลานคือไปดูมาแล้วก็ดูว่าคุณย่าร้องตอนไหนโอ้ก็เสียงก็ยังเพราะอยู่ด
ีนะแต่ต้องนึกเลยนะว่าเอ้ยแม่ชี
ใช่เผื่อ
ผัวตอนไหน
เออใช่
คุณย่าผัวตอนไหน
เออคือถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นเรื่องของ My Fair Lady อะไรอย่างนี้บางคนอาจจะไม่ทันนะแต่ถ้าบอกว่ามู่หลานนี่อาจจะคุ้นเคยกันบ้างซึ่งเธอก็อยู่ในวงการมาตลอดในสำหรับเรื่องของการใช้เสียงกับวงการหนังนะคะซึ่งเธอเนี่ย เขาบอกว่า playback singer นะคะเป็นที่นิยมในยุคทองของหนังเพลงเนี่ยก็ซึ่งเธอมีการบอกนะว่าแบบเป็นอะไรที่ไม่ใช่จะสักแต่ว่ามาร้องก็ได้นะต้องมีการแบบว่าไม่ต่างจากการทำงานของสตันแมนเลยอะเป็นการร่วมมือกับนักแสดงที่ให้ออกเสียงภาพการร้องเพลงของตัวละครเนี่ยออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่อาชีพที่แบบว่า
ไม่ต้องเจอกันก็ได้แล้วไปเจออ
ะไรแบบนั้นนะคะ
คือต้องไปดูนักแสดงเขาร้องยังไงในฉากเป็นยังไงคล้ายๆนักพากย์แต่พากย์เป็นเพลงอย่างนั้นเนาะ
ใช่ค่ะ
ประมาณนั้นนะฮะ
โอ้โหแต่ละเพลงนี้ก็ดังรวมถึงมาริลีนมอนโรด้วยเนาะ
ใช่
นะคะเพลงที่ดังที่สุดของเธอนะครับพี่โอมบอกว่าถ้าเกิดว่าใครจะดูอะไรของมาริเลียนนี่จะต้องไปเจอเพลงนี้แน่นอน Diamonds are a girl's best friend
ดังยังไงนะเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงก็คือโอ้โหมันก็ถามว่าได้ยังไงในยุคนั้นก็คือเป็นครั้งแรกๆนะที่มันมีการประกาศในที่มันเป็นความคิดหัวก้าวหน้าเหมือนที่ผู้หญิงจะบอกความต้องการของตัวเองแล้วก็พูดอะไรที่มันดูแบบ
ดูทุนนิยมมากมายคือจะบอกว่าคนคือผู้หญิงเนี่ยเวลาที่จะบอกว่าชอบอะไรหรืออะไรอย่างนี้นะเราก็จะบอกว่าแหมก็จริงๆไม่ได้ดูเงินอะไรอย่างนั้นมากเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเป็นแบบยุคที่ทุนนิยมแบ่งบานหรือ
ไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงพูดตรงๆมากกว่าแล้วจริงๆมันก็มาในหนังที่ก็ชื่อมันก็สูสีกันนะครับ Gentleman Prefer Blonde
อ๋อแหมก็น่าจะก็สูสี
ก็ต้องอย่างนี้ละฮะแน่นอนแล้วก็ไอ้เพลงนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะฉากการร้องเพลงในชุดสีชมพูอันนั้นของมารีนมอนโร
แล้วก็มีถือพัดนะเป็นแบบนางโชว์เป็นแบบว่าเป็นภาพของนางโชว์ที่มาอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกได
้ที่มันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าหลังจากมารีนมอนโรเนี่ยมาดอนน่าครับเอาเรียนแบบฉากเนี้ยใหม่หมดเลยนะครับเป็นมิวสิกวิดีโอเพลง Material Girl พูดเรื่องเดียวกันเป๊ะแล้วก็เนียนมากครับแล้วก็คนรุ่นผมก็จะเห็นก็จะแบบโอ้สวยดี
มันมาริลินมอนโรด้วยนะ
ถ้าแล้วกลับไปก็อ๋อมันก็คือต้นแบบมาจากมาริลินมอนโรนั่นเองก็จะเห็นเหมือนกัน
อันนี้ตอนที่ไปหาภาพมาก็เห็นเลยว่าคือการacting การแสดงทุกอย่างเนี่ยก็คือแบบเหมือนกับเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นเซ็กซ์ซิมโบลของมาริลินด้วยนะอะไรอย่างนี
้
แล้วก็เหมือนกับพอพูดถึงว่าแบบว่ามีเรื่องของเพชรเข้ามาเป็นแบบเอาเพชรมาให้ฉันสิก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยถึงเราเข้าถึงได้นะอะไรอย่างนี
้
ประมาณนี้เหมือนกันนะคะก็อะไรมานินิกสันค่ะจากไปแล้วด้วยวัย86ปีจากมะเร็งทรวงอกนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะคะดังนี้เราก็เลยลาวันเดี๋ยววันนี้เราก็เลยลากันไปด้วยเพลงนี้ละกันพูดบิวมาขนาดนี้มาริลินมอนโรนะคะ Diamond Are Girl Best Friend ซึ่งเป็นเสียงร้องของมานินิกสันสำหรับวันนี้ออยกับพี่โอมค่ะบันเทิงสุดสัปดาห์ลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
No 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 kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston. Tell me all about. Needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight ahead.